Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Εγώ την γνώρισα τη Λίου μέσα από το Unity, την φίλια. Κάναμε μία σειρά webinar στην Ανατολική Αφρική, ναι. Στη Ρουάντα, την Ουγκάντα, ναι. Την Κένια και το Μπουρούντι. Και εκεί συμμετείχα σε ένα webinar που είχε να κάνει με την πολιτιστική κληρονομιά, την άειλη πολιτιστική κληρονομιά και την διαχείρισή της στην Αφρική, αλλά και στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. Αυτή η συγκριτική θεώρηση ήταν, ναι, το θέμα του webinar. Και η Λίου, επειδή έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα μουσεία, είναι κοινωνική ανθρωπολόγος αλλά ταυτόχρονα μουσιολόγος, εργάζεται στην Ιαπωνία, ενώ είναι Κινέζα, ναι. Συμμετείχε και έτσι γνωριστήκαμε.
Τέλεια.
Και μετά προχωρήσαμε έτσι πολλές φορές, έτσι είχαμε συνομιλίες με τον Κώστα τον Σγούρα, τον συνειδητή της Unity, την φίλια πολύ περισσότερο, και ήρθε φέτος πριν από ένα μήνα στη Μελβούρνη για να συνεργαστεί με μια πολύ σημαντική καθηγήτρια εκεί, κοινωνική ανθρωπολόγο που ασχολείται με το digital λεγόμενο anthropology, και ήρθε και τρεις μέρες να μας δει στο Sydney και έτσι μας άφησε το υλικό. Και θα πούμε περισσότερα για το τι είναι το υλικό αυτό και τι θα το κάνουμε. Και ταυτόχρονα τώρα πια είναι και αυτό που λέμε υπεύθυνη προγραμμάτων μουσιολογίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στο Unity Filia.
Πολύ ωραία. Υπέροχα.
Λίου Γκαόλι. Λίου Γκαόλι.
Γκαόλι. Ναι. Δεν είναι και πολύ κινέζικο το
όνομα. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Είναι το Πεκίνο. Είναι από την Βόρεια Κίνα. Ναι.
Πάντως σε μένα μου κάνει εντύπωση ότι στην εποχή που ζούμε, την εποχή της τεχνολογίας και το social media, έχουμε δει πάρα πολύ καλή δουλειά. Λέμε πάντα για αρνητικά στοιχεία της κοσμοποίησης και της τεχνολογίας, αλλά να και τι ωραία πράγματα βγαίνουν μέσα από αυτή την...
Ναι, τίποτα δεν είναι άσπρο.
Ναι,
δηλαδή πρέπει να είμαστε σε
μα είναι καλά να το χειρίζεις σωστά. Με το webinar γνώρισες κάποιον.
Και να έχουμε και λίγο ανοιχτά μυαλά. Και να, έχουμε και να είμαστε καλοί δέκτες πρώτα απ' όλα.
Ναι, και ναι.
Πες μας λίγο για τι σχέση έχει η Λίου με τα σύνορα και γενικά.
Η Λίου, όπως σου είπα, Σπύρο, είναι κοινωνική ανθρωπολόγος. Mm-hmm. Οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υπό μία έννοια είναι πάντα στα σύνορα, στη μεθόριο. Δηλαδή μελετούν τον άλλο από μια δεδομένη.
Τον απέναντι, δηλαδή.
Τον απέναντι, το διαφορετικό, αυτόν που σε προκαλεί, και αυτό συνήθως βρίσκεται πέρα από σένα και πρέπει να περάσεις ή να σταθείς πάνω σε ένα σύνορο. Είναι μια μεθοριακή ιδιότητα, η ιδιότητα του κοινωνικού ανθρωπολόγου. Ταυτόχρονα όμως, όπως σου είπα, είναι και μουσιολόγος. Και μάλιστα είναι στην επιτροπή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Μουσιολόγων, της λεγόμενης ICOM. Τώρα, πώς συνδέεται με τα σύνορα. Mm-hmm. Πήγαινε σε διάφορες περιοχές για να κάνει επιτόπια έρευνα. Οι ανθρωπολόγοι κάνουν επιτόπια έρευνα. Πηγαίνουν και μελετούν τους ανθρώπους. Μαθαίνουν τη γλώσσα και έχει, ας πούμε, εστιάσει σε περιοχές όπως το Πακιστάν, η Ινδία, η Κίνα, η Νότιο-Ανατολική Ασία. Κυρίως στα σύνορα Πακιστάν-Ινδίας, για παράδειγμα.
Εκεί,
θα έχετε δει.
Σε ορχηρές εκεί τις περίεργες.
Ναι, το Παμίρ.
Το
Παμίρ που είναι πιο βόρεια, που έχει να κάνει με το Ταζικιστάν και την Κίνα.
Ναι.
Αλλά για παράδειγμα, ίσως έχετε δει πολλές φορές στην τηλεόραση ή στα social media τις ανταλλαγές, ας πούμε, που κάνουν οι στρατιώτες, οι φρουροί, οι Ινδοί με τους Πακιστανούς, και πως επιδεικνύουν με πολύ έντονο τρόπο τις ικανότητες ο ένας έναντι του άλλου.
Ναι.
Υπάρχει εκεί μια, θα λέγαμε, βία η οποία είναι ελεγχόμενη. Δεν είναι πραγματική βία, είναι προσποιητή βία.
Φαίνεται
μέσα από το χώρο.
Ξέφυγε λίγο τώρα τελευταίο καιρό. Ξέφυγε λίγο,
ναι,
τη βία.
Αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ναι. Υπάρχουν όμως ολόκληροι λαοί που ζουν στα σύνορα και που κινούνται ανάμεσα σε δύο χώρες, μάλιστα χωρίς να χρειάζονται χαρτιά.
Ναι.
Ή που είναι παντρεμένοι με ανθρώπους που είναι από την άλλη μεριά των συνόρων και εργάζονται οι σύζυγοι, ο σύζυγος ή η σύζυγος, και κινούνται. Ή υπάρχουν αντιπαλότητες. Μίλησες και εσύ τώρα για τα σύνορα, έτσι, τα δικά μας τα σύνορα, τα βόρεια σύνορα, που μέχρι πριν από, θα λέγαμε,
πρόσφατα,
μια γενιά, τα σύνορα της βορειοδυτικής Ελλάδας ήταν κλειστά.
Ναι.
Είχαμε κλειστά σύνορα, για παράδειγμα, με την Αλβανία.
Με την Αλβανία.
Ναι.
Για να συνεχίσω, η Λίου έχει λοιπόν παραγάγει ένα πολύ σημαντικό αριθμό φωτογραφιών. κάνοντας αυτό που λέμε visual anthropology.
Μάλιστα.
Και αυτές οι φωτογραφίες δείχνουν πώς το σύνορο και χωρίζει και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταυτοποίηση, δηλαδή για να συλλάβεις τον εαυτό σου ως κάτι συγκεκριμένο, αλλά ταυτόχρονα πώς να τον, μπορείς να τον συλλάβεις ως κάτι διαφοροποιημένο από τον άλλον, πώς να συλλάβεις δηλαδή την ετερότητα, αλλά το σύνορο ταυτόχρονα ενώνει. Δεν χωρίζει,
χωρίζει
μόνο, ενώνει.
Και ενώνει. Χωρίζει και ενώνει ταυτόχρονα.
Έλεγα μάλιστα στη Λίου σε μια από τις συναντήσεις μας ότι πριν πάρα πολλά χρόνια, νεαρός θεολόγος εγώ στην Αθήνα, έπεσε στα χέρια μου το περιοδικό σύνορο. Το περιοδικό σύνορο το έβγαζε μια παρέα, θα λέγαμε, ναι, παρέα ουσιαστικά ήταν θεολόγο τη δεκαετία του 60, αρχές της δεκαετίας του 60. Η Κέτη Χιωτέλη, ο Χρήστος ο Γιαναράς, συμμετείχαν τότε ο Παναγιώτης Σονέλας, ο Μπακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, συμμετείχαν διάφορα, ακόμα και ο δικός μας, ο Αυστραλίας, ο Τιλιανός είχε γράψει το σύνορο. Γιατί το λέω, γιατί λεγόταν σύνορο.
Σύνορο.
Ήταν ένα περιοδικό, θα λέγαμε πειραματικό, θεολογικό, αλλά γενικότερα είχε λογοτεχνία, ήταν μια ανοιχτή θεολογία, η οποία ήθελε να διερευνήσει ακριβώς την έννοια του σύνορου. Πώς αυτό που μας αντιπαραθέτει τον ένα στον άλλον, ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και η προϋπόθεση να ενωθούμε, να συναντηθούμε, να συνομιλήσουμε κλπ.
Να μάθουμε ένας από τον άλλον.
Και της φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό και της λέω, κοίτα να δεις, υπό μία έννοια εσύ είσαι το μέλλον μου. Δεν το ήξερα ότι θα σε συναντούσα μετά από 30 χρόνια.
Γιατί
για να κάνω αυτό το, να κλείσω κύκλος
σε
άλλο σύνορο, με άλλο τρόπο, να έρθει μία κοπέλα η οποία δουλεύει με εντελώς άλλο μέσο, την κοινωνική ανθρωπολογία, όχι τη θεολογία, για να συνεργαστούμε μαζί σε αυτό το, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία που είναι η εμπειρία των συνόρων.
Θα είναι παρούσα, έτσι.
Η Λίου δεν είναι παρούσα.
Στην εκδήλωση.
Όχι, όχι, όχι. Έφυγε. Επέστρεψε στην Ιαπωνία. Ήταν εδώ, αλλά δεν μπορούσαμε για πολλούς και διάφορους λόγους να το οργανώσουμε πιο γρήγορα. Είχε να κάνει και με τους διοργανωτές. Δεν ήταν διαθέσιμη η αίθουσα. Έτσι η έκθεση βρίσκεται εκεί από την Κυριακή το βράδυ. Και απλά την Κυριακή
στο
που μας έρχεται.
Στο ποντιακό σπίτι,
ναι. 15 River View στο Elwood. Στην Κυριακή 5.30 νομίζω 5.30
5 η ώρα ακριβώς
5, 5, ναι. Θα βρεθούμε εκεί για να μιλήσουμε με αφορμή την έκθεση αφού παρουσιάσω λίγο,
έτσι,
λίγο πολύ αυτά που είπα και τώρα δηλαδή
να
μιλήσουμε όμως και για κάτι πιο συγκεκριμένο, τι σημαίνει το σύνορο για μας και τι σημαίνει δηλαδή αν αναζητούσαμε το σύνορο στην ελληνική ιστορία πού θα το εστιάζαμε, θα το εστιάζαμε στην ακριτική Ελλάδα ή και στους ίδιους τους ακρίτες όπως τους έχουμε στο Ίστρο Βυζάντιο. Και βεβαίως στους Ποντίους. Η εσχατιά, η ελληνική εσχατιά, η συνοριακή γραμμή
ήταν
ο Πόντος.
Ένα μέρος.
Και το καλύτερο το παρουσιάζεται στο Πόντιαν Χάους.
Ναι, μα υπάρχει ενδιαφέρον.
Υπάρχει ενδιαφέρον.
Να το πω έτσι λίγο πιο σε καθημερινά ελληνικά. Έκατσε καλά
όλο. Το παντρέψατε, εγώ θα λέω το παντρέψατε ωραία.
Πάντα να το συνδυάσω και λίγο με την Αυστραλία, επειδή ξέρουμε ακρίτα, σαν έννοια, είναι, εντάξει, μας έρχεται η πρώτη εικόνα ότι διγενής ακρίτας, Πόντος, που ήταν τα σύνορα όντως θα το πούμε πριν.
Αλλά και η λέξη σαν ακρίτας είναι κάποιος.
Σαν έννοια όμως ακρίτας είναι αυτός που είναι ο...
Στο περιθώριο. Μακριά.
Λέει περιθώριο. Είναι ο πολύ πολύ απομακρυσμένος φρουρός. Αισθανόμαστε εμείς αυτό το σκεφτόμουν χωρίς να τώρα το ξέρω το θέμα της συζήτησης. Αυτό το σκεφτώ πριν μια εβδομάδα. Αναλογιζόμουν αν εμείς εδώ στην Αυστραλία είμαστε ακρίτες τελικά του ελληνισμού.
Είμαστε.
Και τελικά νομίζω ότι έστω και γεωγραφικά είμαστε.
Δεν μπορούσαμε να πάμε και πιο μακριά, κάπου πιο μακριά από την Αυστραλία.
Είμαστε, είμαστε και αν το βάλεις στην υδρόγειο, έτσι να το πούμε, και χωροταξικά να το βάλουμε έτσι. Εμείς είμαστε οι πιο απομακρυσμένοι από
στην
τον
άλλη
ελληνισμό,
άκρη του κόσμου από, από
το, από όχι, το είναι, αυτό που λες Αντώνη είναι πολύ ωραίο. Βέβαια το να αισθάνεται κανείς ακρίτας προϋποθέτει ότι υπάρχει ένα κέντρο, μια μητρόπολη και μια διασπορά. Στον βαθμό που αισθάνεται κανείς μέρος μιας διασποράς, επειδή εμείς βρισκόμαστε στα ακρότατα όρια, είμαστε ακρίτες.
Είναι και η λέξη αυτή, ακριβώς η έννοια.
Απλά υπάρχουν γενιές ολόκληρες στην Αυστραλία, δεν πρέπει να το παραθεωρούμε αυτό, που δεν αισθάνονται Έλληνες επειδή ανήκουν σε μια διασπορά. Δηλαδή δεν έχουν αίσθηση της διασποράς. Είναι για παράδειγμα Αυστραλογεννημένη, μεγαλωμένη εδώ, δεν έχουν αίσθηση του κέντρου. Πολλά από αυτά τα παιδιά δεν έχουν πάει και στην Ελλάδα.
Ίσως δεν έχουν και την ανάγκη να αισθανθούν.
Άρα εδώ δεν βλέπουμε.
Θέλω να πω ότι δεν είναι για όλους η έννοια της διασποράς προφανής και ας το πούμε δεδομένη. Όμως ο ακρίτας, πέρα από αυτό που είπαμε πριν, είναι και κάτι άλλο. Ακριβώς επειδή βρισκόταν πάντοτε ο ακρίτας στα άκρα, είχε τη δυνατότητα να έρχεται σε επαφή με το καινούργιο, με το άλλο και να το συνδυάζει και να γίνεται υβριδικός. Δηλαδή να έχει μέσα του κάτι μεγαλύτερο από αυτόν που ήταν στο κέντρο. Με αυτή την έννοια, όλοι οι Έλληνες της Αυστραλίας είμαστε ακρίτες.
Και έχουμε και ευθύνη να διαφυλάξουμε. Τι να διαφυλάξουμε, γλώσσα, κουλτούρα, θρησκεία. Είμαστε
Ναι, αλλά και να δεχτούμε όμως κιόλας αυτό.
Και να δεχτούμε, αλλά πάντως είμαστε σαν. Πρέπει να διαφυλάξουμε αυτά που είναι σημαντικά για την ταυτότητά μας.
Πολύ σωστό, αλλά πολλές φορές τονίζουμε πάρα πολύ, υπερτονίζουμε τη διαφύλαξη.
Ναι.
Τη διάσωση.
Διάσωση, ναι.
Και η αλήθεια βρίσκεται ανάμεσα σε σένα, Αμάντα, και τον Αντώνη. Δηλαδή για να διασώσεις πρέπει να ανοιχτείς. Άμα κλειστείς μόνο και μόνο για να κρατήσεις,
θα το χάσεις.
Γιατί θα πεθάνει μαζί με σένα.
Πρέπει να
Επομένως πρέπει να βρίσκεσαι σε μια διάδραση, σε μια αλληλόδραση με το διαφορετικό. Πολλές φορές σκέφτομαι, για παράδειγμα, επειδή γιορτάσαμε και την Παγκόσμια Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας, θα είχαμε ποτέ το Σολομό, εάν ο Σολομός δεν ήταν αυτός ο ακρίτας, που μια έννοια, ανάμεσα στο ελληνικό και το ιταλικό.
Βέβαια.
Σίγουρα.
Θα είχαμε τον Καβάφη, αν δεν ήταν αυτή η ακριτική, ας πούμε, εμπειρία τόσων πολιτισμών και συναφιών στην Νέα Αλεξάνδρεια. Θα είχαμε τον Καζαντζάκη, εάν δεν είχε οργώσει την Ιφίλιο. Μην ξεχνάμε ότι ο Καζαντζάκης, ένα από τα πρώτα ψευδόνυμα που χρησιμοποίησε, ήταν το ψευδόνυμο Ακρίτας.
Ακρίτας, ναι, ψευδόνυμο.
Κοίταξε, είναι. Εσύ θα μιλήσεις γενικώς όμως, στην ομιλία σου με τι θα ασχοληθείς, πού θα εστιάσεις?
Εγώ θα εστιάσω πρώτα παρουσιάζοντας την έκθεση, θα λέγαμε το thrust, δηλαδή τον πυρήνα της έκθεσης της Λίου, που είναι η εμπειρία των συνόρων ως κάτι που χωρίζει, αλλά τελικά ίσως περισσότερο ως κάτι που ενώνει, και από εκεί θα περάσω στον πόντο. Γιατί θα περάσω στον πόντο? Διότι ο πόντος για μένα, ενώ είναι, ας το πούμε, ανάλογος, όμοιος, συμφυής με αυτή την εμπειρία που βγάζει η έκθεση της Λίου, ο πόντος, η ιστορία του πόντου βγάζει και μια άλλη όψη του σύνορου, πιο τραγική, με περισσότερο πόνο. Δηλαδή το σύνορο είναι και κάτι πέρα από το, ας πούμε, να το πω, ενώνω, χωρίζω. Μπορεί να έχει να κάνει και με το θύμα. Στο σύνορο μπορεί να είναι και το θύμα, μπορεί να είναι το εξηλαστήριο
θύμα. Το θύμα πάντα ήταν.
Και νομίζω αυτή η όψη δεν βγαίνει τόσο από την έκθεση της Λίου. Λοιπόν, η ομιλία μου είναι ένα συμπλήρωμα και δεν βγαίνει, γιατί προφανώς επιτόπια έρευνά της δεν της το έβγαζε. Δεν υπήρχε αυτό το στοιχείο. Αν για παράδειγμα η Λίου έκανε επιτόπια έρευνα στον πόντο σήμερα, ενδεχομένως να έβγαζε μέσα από αφηγήσεις, μέσα από μνήμες από τον ανθρώπων που έχουν μείνει εκεί, έτσι, των τουρκόφωνων ποντίων,
ενώ,
ή θα λέγαμε των ποντιακά ομιλούντων μουσουλμάνων, το πω διαφορετικά. Ίσως έβγαζε το τραγικό, ίσως έβγαζε τον πόνο, που αυτό θέλω να τονίσω εγώ, μια όψη του συνόρου που δεν πρέπει να την ξεχνάμε και που είναι και αυτή, ας πούμε, σεβαστή.
Πάντως καταλαβαίνω ότι είναι φωτογραφική έκθεση.
Φωτογραφική.
Ότι έχει φωτογραφίσει δηλαδή αυτά τα άτομα που βρίσκονται στα σύνορα και πώς αλληλεπιδρούν.
Θα δούμε, έτσι, έχει ενδιαφέρον.
Θα το δείτε. Τι κάνουν, ποια συνάφεια έχουν μεταξύ τους.
Όλα αυτά μέσα από τις φωτογραφίες είναι ενδιαφέρον.
Βέβαια, είναι πολύ.
Κάθε φωτογραφία θα λέει και μια ιστορία.
Υπάρχει και Q-code. Μπορεί κανείς να ακούσει τους ίδιους τους ανθρώπους. Αυτά είναι τα καλά που λέγαμε τις τεχνολογίες, τη digital anthropology. Δηλαδή, σκανάρεις το code και ακούς όλη την ιστορία των ανθρώπων στο Παμίρ και στην Ανατολική Ασία. Ακούς τους χορούς, την τηλετουργία που κάνουν, ακούς τη Λίου. Δηλαδή, είναι μαγευτικό.
Κοίτα να δεις τι δουλειά κάνει ο άλλος.
Μπορεί να πας και στην ιστοσελίδα, της Λίου και εκεί να δεις πλέον τους ίδιους τους ανθρώπους σε βιντεοσκοπημένους.
Να ρωτήσω
σε βιντεάκια.
Να ρωτήσω φυσικά τώρα η ερώτηση. Είναι εκείνη, δεν θα παραμείνει η έκθεση καθόλου.
Η έκθεση δεν θα παραμείνει. Έμεινε ένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ του. Τον ξενιτέα για τη φιλοξενία, έμεινε μια εβδομάδα και μετά δύο εβδομάδες η επόμενη φάση θα την πάω στους ναυπάκτιους.
Θα
την πάω στους περιοδία.
Πού θα πάει?
Στους ναυπάκτιους.
Στο χώρο των
ναυπακτήρων. Ναι, και αυτή είναι ναυπακτήρια.
Ναι, έχουμε μια αίθουσα. Εγώ είμαι ο γραμματέας των ναυπακτήρων της Παραφαγιακής Αδελφότητας. Έχουμε μια αίθουσα στο Fitzroy Street. Που είναι στο Μάρκελ, στο
Σύνοδο.
Πάρα πολύ ωραία. Τότε να το ξαναπούμε αυτό. Να πούμε τι.
Το λέμε τώρα. Το λέμε τώρα. Δηλαδή από τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα και για δύο εβδομάδες θα βρίσκεται στο Παναπαρχιακό σπίτι, η Ρούμελη.
Στο Fitzroy Street, στο
Μάρκελ.
Στο Fitzroy Street, Μάρκελ.
Στο 42.